สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Didn't See That Coming ของ Rachel Hollis เป็นหนังสือแนวสารคดีเชิงพัฒนาตนเองเพราะที่มุ่งอธิบายวิธีประคองชีวิตและสร้างตัวตนขึ้นใหม่หลังเหตุการณ์ที่สั่นคลอนอย่างรุนแรงเช่นการสูญเสียคนรักการหย่าร้างหรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เลือกเองหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พยายามทำให้ความเจ็บปวดดูเบาลงแต่ชี้ให้เห็นว่าการเยียวยาเริ่มจากการยอมรับว่าชีวิตไม่เคยอยู่ในการควบคุมของเราเต็มที่สิ่งที่เราควบคุมได้จริงคือการตอบสนองของตนเองความสูญเสียความกลัวและความไม่แน่นอนผู้เขียนใช้ประสบการณ์ส่วนตัวน้ำเสียงตรงไปตรงมาและมุมมองที่เน้นการเติบโตเพื่อสำรวจว่ามนุษย์จะไม่ถูกนิยามโดยบาดแผลหากเลือกเผชิญมันอย่างมีสติหนังสือเล่มนี้จึงมีเป้าหมายทั้งเพื่อปลอบประโลมและเพื่อชี้แนวทางปฏิบัติในการกลับมายืนได้อีกครั้งผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณเด่นแรกการยอมรับว่าชีวิตพังได้แม้เราไม่พร้อมจะรับมือแก่นสำคัญของหนังสือคือการยอมรับว่าความสูญเสียและความพลิกผันเกิดขึ้นได้โดยไม่ถามความสมัครใจของใครทั้งการตายของคนใกล้ตัวการเลิกราหรือการตกงานล้วนทำให้โลกเดิมสลายลงในทันทีเรเชลฮอลลิสไม่เสนอภาพว่าความทุกข์มีทางลัดแต่ย้ำว่าการฟื้นตัวเริ่มจากการยอมรับความจริงของเหตุการณ์นั้นก่อนเมื่อคนเราพยายามปฏิเสธหรือรีบทำตัวให้ปกติความเจ็บปวดมักยืดเยื้อและแปรเป็นความติดค้างทางอารมณ์หนังสือจึงทำหน้าที่เป็นกรอบคิดเพื่ออ่านความปั่นป่วนของชีวิตใหม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความล้มเหลวส่วนตัวแต่เป็นประสบการณ์มนุษย์ที่ต้องผ่านให้ได้อย่างมีสติจุดแข็งของแนวคิดนี้คือไม่ลดทอนความเศร้าแต่ไม่ปล่อยให้ความเศร้ากลายเป็นตัวตัดสินอนาคตทั้งหมดประเด็น2จากการควบคุมสิ่งรอบตัวไปสู่การรับผิดชอบการตอบสนองของตัวเองหนังสือเล่มนี้ให้ความสำคัญมากกับแนวคิดเรื่องการควบคุมเพราะฮอลลิสชี้ว่าเราไม่เคยควบคุมชีวิตได้ทั้งหมดสิ่งที่ควบคุมไม่ได้คือเหตุการณ์ภายนอกความสูญเสียหรือการเปลี่ยนแปลงของผู้อื่นแต่สิ่งที่ยังเป็นของเราคือท่าทีการเลือกมุมมองและวิธีรับมือความคิดนี้สำคัญเพราะช่วยแยกอำนาจที่แท้จริงออกจากความคาดหวังลวงๆที่มักทำให้คนรู้สึกผิดหรือหมดแรงเมื่อยอมรับว่าความมั่นคงภายนอกไม่ถาวรคนอ่านจะหันกลับมามองพื้นที่ที่ยังปรับได้จริงเช่นวินัยในความคิดการตัดสินใจรายวันและการไม่ปล่อยให้อารมณ์พาไปจนหมดทางเลือกหนังสือจึงไม่ได้สอนให้ยอมแพ้ต่อชะตาแต่สอนให้ย้ายศูนย์กลางอำนาจจากการควบคุมโลกไปสู่การดูแลตัวเองอย่างมีความรับผิดชอบประเด็น3ความโศกเศร้าไม่หายไปทันทีแต่สามารถถูกแปลเป็นการเติบโตได้หนึ่งในข้อเสนอที่เด่นของเล่มนี้คือความเศร้าไม่ได้หายไปเพราะเราพยายามคิดบวกอย่างรวดเร็วฮอลลิสมองว่าการสูญเสียทิ้งร่องรอยไว้จริงและร่องรอยนั้นอาจเปลี่ยนเราไปอย่างถาวรคำถามจึงไม่ใช่ว่าจะกลับไปเป็นคนเดิมได้หรือไม่แต่จะยอมให้บาดแผลกำหนดตัวตนทั้งหมดหรือเปล่าหนังสือวางตำแหน่งความทุกข์เป็นจุดเปลี่ยนที่บีบให้คนเลือกว่าจะกลายเป็นคนที่แข็งกว่าเดิมหรือจมอยู่กับสิ่งที่เสียไปความคิดนี้มีน้ำหนักเพราะไม่ใช้คำปลอบแบบสำเร็จรูปแต่ยอมรับว่า grief เป็นกระบวนการยาวและไม่เป็นเส้นตรงอย่างไรก็ตามหนังสือเสนอว่าการเติบโตเกิดจากการลงมือทีละน้อยการให้อภัยตัวเองการรักษาความหวังและการยอมรับว่าชีวิตหลังความสูญเสียยังมีความหมายได้แม้จะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วประเด็น4ประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนทำให้หนังสือมีน้ำเสียงที่จริงและไม่ห่างจากผู้อ่านหนังสือไม่ได้เป็นเพียงการสอนจากระยะไกลแต่สะท้อนว่าผู้เขียนกำลังพูดจากประสบการณ์จริงของตัวเองซึ่งทำให้น้ำเสียงมีความตรงความเปราะบางและความน่าเชื่อถือสูงขึ้น Rachel Hollis ใช้เรื่องเล่าชีวิตและการเผชิญความสูญเสียของตนเองเป็นฐานในการอธิบายแนวคิดไม่ใช่เพื่อสร้างดราม่าแต่เพื่อให้ผู้อ่านเห็นว่าการฟื้นตัวไม่ใช่ทฤษฎีที่ลอยอยู่เหนือชีวิตจริงๆจุดเด่นของวิธีเขียนแบบนี้คือมันลดช่องว่างระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านทำให้หนังสือมีลักษณะคล้ายคู่สนทนามากกว่าตำราหากมองในเชิงวรรณกรรมพัฒนาตนเองนี่คือการผสมระหว่างคำแนะนำเชิงปฏิบัติและการยอมรับความไม่สมบูรณ์ของมนุษย์จึงเหมาะกับผู้อ่านที่ไม่ต้องการแรงบันดาลใจแบบฉาบฉวยแต่ต้องการเสียงที่เข้าใจความเจ็บปวดจริงๆประเด็นสุดท้ายการสร้างความหมายใหม่หลังสูญเสียคือเป้าหมายปลายทางของหนังสือแทนที่จะหยุดอยู่ที่การรอดพ้นจากวิกฤตหนังสือพยายามพาคนอ่านไปไกลกว่านั้นคือการสร้างความหมายใหม่ให้ชีวิตหลังจากโลกเดิมแตกสลายฮอลลิสมองว่าเมื่อทุกอย่างเปลี่ยนไปคนเรายังสามารถกลับมาระบุสิ่งสำคัญของตัวเองได้อีกครั้งไม่ว่าจะเป็นคุณค่าเป้าหมายหรือวิธีใช้ชีวิตที่เรียบง่ายขึ้นแนวคิดนี้สำคัญเพราะความสูญเสียมักทำให้ลำดับความสำคัญเดิมพังทลายและนั่นเปิดโอกาสให้คัดแยกว่าความสัมพันธ์งานห รือความฝันใดมีความหมายจริงหนังสือจึงไม่เพียงพูดถึงการเยียวยาแต่พูดถึงการจัดโครงสร้างชีวิตใหม่ให้สอดคล้องกับตัวตนที่ผ่านความเจ็บปวดแล้วความแตกต่างของเล่มนี้เมื่อเทียบกับหนังสือแนวปลอบใจทั่วไปคือมันไม่หยุดที่การทำให้รู้สึกดีชั่วคราวผลักให้ผู้อ่านใช้ความสูญเสียเป็นจุดเริ่มของชีวิตที่มีความตั้งใจมากขึ้นโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงหนักหรือกำลังพยายามทำความเข้าใจกับความเศร้าความกลัวและความรู้สึกว่าสิ่งเดิมในชีวิตหายไปหมดแล้วรวมถึงคนที่สนใจหนังสือพัฒนาตนเองซึ่งไม่ได้ขายความหวังลอยๆแต่ยอมรับความจริงของความเจ็บปวดอย่างตรงไปตรงมาประโยชน์สำคัญของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ออกจากสิ่งที่ยังพอเลือกได้แล้วค่อยสร้างความมั่นคงภายในกลับคืนมาจุดที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือแนวเยียวยาอื่นคือมันไม่ได้เน้นเพียงการคิดบวกหรือการลืมอดีตแต่เน้นการอยู่กับความสูญเสียอย่างมีสติและเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นการก่อรูปตัวตนใหม่อย่างเป็นขั้นตอนหนังสือจึงมีคุณค่าทั้งในเชิงอารมณ์และเชิงความคิดเพราะช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าชีวิตหลังวิกฤตยังสร้างขึ้นใหม่ได้โดยไม่ต้องปฏิเสธความจริงที่เคยทำให้เจ็บปวดหากคุณต้องการสนับสนุน Rachel Hollis คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่